λόγια του Θεού και της ευχής και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, που κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουν αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις Αγίες Γραφές, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία μεταφερόμαστε στη ζωή μας, θα μπορούν να μας εξασφαλίσουν τη σωστή πορεία προς τον ουρανό, δηλαδή τη σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμαστε στο βιβλίο των Παροιμιών, το 21ο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: όταν πληθύνονται οι ασεβείς, πληθύνονται οι αμαρτίες και τα εγκλήματα. Πληθύνονται οι ασεβείς. Αλλά γεννάται ένα ερώτημα: πώς πληθύνονται οι ασεβείς ή πώς δημιουργούνται οι ασεβείς? Άραγε, μήπως έχουμε κι εμείς ένα μέρος ευθύνης απέναντι αυτών των ανθρώπων? Έχουμε τους ασεβείς οι οποίοι από μόνοι τους διάλεξαν τον δρόμο της ασεβίας. Αυτή είναι υπεύθυνη 100%. Υπάρχουν και ασεβείς οι οποίοι δημιουργήθηκαν από την δική μας αιτία και παράβλεψη ορισμένων καθηκόντων μας ή από μια διαγωγή η οποία αναδύεται με αυτά τα οποία πιστεύουν. Δηλαδή ο σκανδαλισμός δημιουργεί πολλές φορές ανθρώπους ασεβείς και αποφεύγουν να αποκναπτυσιάσουν την Εκκλησία, τα μυστήρια, τον εκκλησιασμό. Και είναι βέβαια μια δικαιολογία, θα πείτε, μπορούν να δουν τους ευσεβείς ανθρώπους και να γίνουν και αυτοί ευσεβείς. Αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι στην ασέβεια, διότι δεν έχουν την καλή ανατροφή από το σπίτι και αγωγή. Μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα τα οποία ήταν δυσμενοί για την πορεία προς τον ουρανό. Και άλλοι πάλι κατασκεύασαν ασεβείς με την αδιαφορία η οποία έδειξαν προς τα παιδιά και προς τους ιδίους τους άλλους, τους συγγενείς, τους στενούς, τους φίλους. Όταν αφήνουν τα παιδιά να ασχολούνται με πράγματα τα οποία οδηγούν στην ασέβεια, είναι δυνατόν μετά να πληθύνουν και τα εγκλήματα, όπως λέει εδώ, και όλες οι άλλες, οι κακές, τα κακά αποτελέσματα, οι αμαρτίες, πληθύνονται, λέει, οι αμαρτίες και τα εγκλήματα, όταν πληθύνονται οι ασεβείς. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ευθύνη όταν εμείς, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, κατασκευάζουμε ασεβείς. Δεν ρωτήσαμε όμως ποτέ, μήπως εμείς ανήκουμε στην κατάσταση των ασεβών? Γιατί δημιουργούμε την ψευδέστηση πολλές φορές όταν ασχολούμαστε με τα πνευματικά, ότι όντως είμαστε και σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι λάθος. Πολλοί μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, πολλοί προσεύχονται. Ποιοι ωφελούνται? Φαίνεται από τη ζωή μετά. Την αναστροφή, μέσα στην οικογένεια, στη φιλία, στη γειτονιά, στην εργασία. Φαίνεται αν ο άνθρωπος είναι ευσεβής ή ασεβής. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε εξασφαλίσει το εισιτήριο για την βασιλεία των ουρανών, διότι έχουμε μία μορφή ευσεβούς. Και δεν έχουμε ουσία ευσεβούς. Και ο μεγαλύτερος ασεβής είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι ευσεβής. Γιατί έξω άνθρωποι αντιλαμβάνονται πολλές φορές ότι είναι αντίθετοι από το θέλημα του Θεού. Αγωνίζονται να μετανιώσουν. Ίσως δεν βρίσκουν και τα στηρίγματα, δεν βρίσκουν τα παραδείγματα σωστά να θυσιάσουν. Και έχουν περισσότερη συνέστηση της αμαρτίας από ό,τι ορισμένοι ευσεβοφανείς. Μήπως φοράμε καμιά μάσκα και το ξεχάσαμε? Μήπως η ζωή, η ρουτίνα, η συνήθεια μέσα στην Εκκλησία μας δημιουργεί, αν δεν προσέξουμε, την ασέβεια? Μέσα στο ναό, πιο ασεβώς ενεργούν οι άνθρωποι που είναι, κατά κανόνα, πιο συχνά στην Εκκλησία. Συνηθίζουν τα συνήθιστα. Συζητούν επί όλων τις θεμάτων. Αρήθρο. Προσευχή. Μηδέν. Αφού δεν προσυνόρει. Νομίζω ότι είναι στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Άμα δεν έχει τη συνέστηση ότι ο ναός είναι οίκος Θεού, οίκος προσευχής, και δεν μπαίνει με αυτή την διάθεση, αλλά μπαίνει το πώς θα συνεχίσει, βρίσκεται το έδαφος να κουβεντιάσει για τις μόδες, για τα φαγητά, για... τότε χάνει την πορεία προς την ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν είναι βέβαια μόνο, είπαμε, μια εκδήλωση, τη λατρεία, αλλά υπάρχουν και άλλες αιτίες που οδηγούν στην ευσέβεια ή στην ασέβεια. Για να είμαστε ευσεβείς σημαίνει ότι φερόμεθα όπως πρέπει, σωστά, και εκτελούμε τα καθήκοντά μας σωστά προς τον Θεό και προς τον πλησίον και προς τον εαυτό. Τότε είμαστε ευσεβείς. Εάν δεν εκτελούμε τα καθήκοντά μας, δεν χαρακτηριζόμαστε ευσεβείς. Αλλά ευσεβοφανείς. Και η μεγαλύτερη ευθύνη, ξέρετε, της Εκκλησίας είναι η εκκλησιαζόμενη χωρίς ευλάβεια. Δημιουργούν σκάνδαλα. Δεν ωφελούνται. Και όταν βγαίνουν έξω, τι θα δώσουν στους άλλους. Καλούνται οι ευσεβείς να είναι, τι να είναι, φως του κόσμου και άλλες της γης. Έτσι είναι οι άνθρωποι όλοι αυτοί. Ή μήπως εξαιτίας αυτών απομακρύνεται τον κόσμο στην Εκκλησία. Μήπως εμείς φταίμε περισσότερο από τους άλλους στη δημιουργία των ασεβών και στη δημιουργία της ασεβίας σε εμάς. Γιατί αν είμαστε ευσεβείς, θα φανεί από τη ζωή μας. Αν αυτά που πιστεύουμε, τα πράγματα. Δείξουμε την πίστη σου των έργων. Για να δεν τα πιστεύω, δεν τα πράγουμε, τότε δεν τα πιστεύουμε. Πρέπει να ξεσκεπάσουμε τον εαυτό μας για να μην κοιμόμαστε τον ύπνο της αμαρτίας. Το ναρκωτικό του ότι είμαστε ευσεβείς, γιατί έχουμε ορισμένες εκδηλώσεις τυπικές ευσεβείες, δεν σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα πλησιάσουμε όλοι μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό και με ειλικρίνεια θα του πούμε: Χριστέ μου, τι γνώμη έχεις για μένα. Πώς τη γνώμη έχει ο γείτονας ή η φιλενάδα για φίλο του. Τι γνώμη έχεις για μένα. Και αυτό θα μας προχωρήσει η συνείδηση, την απάντηση. Ο ευσεβής είναι εκείνος ο οποίος δέχεται τα μέσα της σωτηρίας και τα εφαρμόζει σωστά. Έτσι είναι τα παραδείγματα των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι σαν και εμάς. Πολλοί από αυτούς είχαν αμαρτίες πολλές, μεγάλες. Όμως, δια της μετανοίας και δια της σωστής χρήσεως των μέσων σωτηρίας, ανεδίθησαν Άγιοι, αγωνιζόμενοι και συνεχώς με εγρήγορση, με προσευχή, με μελέτη και εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στα ζεστά την αποστολή μέσα στη ζωή. Μέλημά τους ήταν πώς θα φτιάξουν τον άνθρωπο τον εαυτό του, αλλά και πώς θα βοηθήσουν τον πλησίον του και πώς θα φανούν ευγνώμονες στα πίθη των δωρεών του Θεού. Αν έτσι εργάζεται ο άνθρωπος στην ευσεβείας. Όταν όμως κάποιος εγκαταλείπει τα μέσα σωτηρίας, προσιλώνεται σε διάφορα θεάματα τα οποία είναι καταστροφικά. Χρησιμοποιεί τρόπους διασκεδάσεων που δημιουργούν τραύματα ηθικά και άλλα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν απασχολεί το λογισμό του με τον διάβολο, αφήνει δηλαδή ελεύθερο τον εαυτό του και τη σκέψη του και έρχεται το πονηρό και βάζει τον κόσμο του λογισμού. Έτσι όταν αφήσει ελεύθερο τον εαυτό του, το πεδίο του πονηρού, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ασεβές. Γιατί, αν δεν πιστεύει και αν δεν έχει σχέση με τον Θεό, πώς θα δει και από πού θα δει δύναμη για να είναι σωστός άνθρωπος. Σήμερα θεωρείται προδευμένος άνθρωπος ποιον, ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Θεωρεί ο κόσμος σήμερα μειονέκτημα να είναι κάποιος χριστιανός, να θρησκεύει, να ομολογεί την πίστη του, να προσεύχεται, να θυσιάζεται. Φτάσαμε στο κατάντημα το οποίο αναφέρει και πάλι η Εκκλησία. Ότι άνθρωπος εν τιμή όλου συνήκε, παρασυνετήνεσε τις ανοήτες των μειώθειας της, έτσι κατέληξε στο χέρι, στο είδος της ασεβίας και ασεβεί εναντίον των ανθρώπων και εναντίον του Θεού και εναντίον των αληθιών και ζει με τη σκέψη ότι είναι προοδευμένος άνθρωπος, προοδευτικός. Ποιος είναι αυτός που πράγματι έχει πρόοδο, σωστή και καταγίνεται με την πρόοδο? Είναι εκείνος ο οποίος έχει ανακαλύψει το σκοπό της ζωής και την αξία της ψυχής και ενδιαφέρεται να την στολίσει με αρετές, να την απομακρύνει από την αμαρτία και να περάσει μέσα από τον πόνο και την θλίψη και την δοκιμασία μαζί με τον Χριστό και να καταλήξει στην αιώνια ευτυχία. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν πληθύνουν οι ασεβείς, πληθαίνουν και οι αμαρτίες, πληθαίνουν και τα εγκλήματα. Και τα βλέπουμε στις ημέρες μας κατά μεγάλο βαθμό. Θα γίνονται τα πιο φοβερά εγκλήματα. Γιατί πλήθυναν οι ασεβείς. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Όταν όμως τιμωρούνται οι ασεβείς, τότε και αυτοί οι δίκαιοι στερεώνονται περισσότερο στην ευλάβεια και το φόβο του Θεού. Για να σταματήσουν οι ασεβείς να είναι ασεβείς, πρέπει να περάσουν από την τιμωρία. Γιατί όταν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αναρχία πρέπει, τότε δεσμεύεται ο άλλος και δεν μπορεί να διεκδικήσει. Τότε την ευσέβεια, βέβαια η ευσέβεια ενεργείται εσωτερικά στον άνθρωπο, αν θέλει να είναι ευσεβής, έστω και όλοι οι άλλοι να είναι αντίθετοι, αυτός θα βαλεί τον δρόμο της σωτηρίας. Όμως, θα είναι και ένα επιπλέον τονωτικό για τον ευσεβή, όταν βλέπει να τιμωρείται ο ασεβής. Όταν όμως αμείβεται ο ασεβής, όπως σήμερα καλή ώρα, και γιατί αμείβεται? Σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε αμοιβή των ασεβών. Για πηγαίνετε στα σχολεία να δείτε πώς φέρονται οι μαθητές, οι δασκάλοι. Που πολλές φορές από τη μεγάλη στενοχώρια την κούραση αρρωσταίνουν οι δάσκαλοι. Γιατί οι γονείς εν πολλής ως ασεβείς δημιουργούν και ασεβή παιδιά με ασεβή εκδήλωση και μέσα στο σχολείο. Ακόμη οι δασκάλοι, καθηγητάς και στο πανεπιστήμιο. Αν ο άνθρωπος δεν ενωθεί με τον Θεό, θα ενωθεί κατά ανάγκη με τον διάβολο. Και αυτά που λένε κάνω ό,τι θέλω είναι παραμύθια. Κάνω ό,τι θέλει ο διάβολος. Γίνονται δέσμοι της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν η ασέβεια έχει τύξει όλες τις πλευρές και όλες τις κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων και κάθε φίλο και υγεία. Ο ευσεβής όμως, παραλαμβάνω, είναι αυτός ο οποίος έχει ενωθεί με τον Θεό. Ο ενούμενος με τον Θεό παρουσιάζει ευσέβεια. Παντού και πάνω γίνεται υπόδειγμα. Ας τον κατηγορούν μερικοί και τον ειρωνεύονται, το βάθος τον παραδέχονται. Τον ειρωνεύονται γιατί? Γιατί δεν μπορεί να το φτάσει. Χρειάζεται λιγάκι εσωτερική ενέργεια να ενωθούμε με τον Θεό Και όταν το λέμε αυτό το πράγμα από αυτή πολλές φορές, το θεωρούμε σαν τελείως απλό ή και δεν αγγίζει την καρδιά μας. Όταν επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Θεός μας πληροφορεί ότι δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε χωρίς αυτό. Γιατί εμείς επιμένουμε να θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε που λέμε, δηλαδή ό,τι μας υπαγορεύει. Δεν γινόμαστε ανόητοι να μην δεχόμεθα την ευλογία, τη χάρη μας. Να μην δεχόμεθα τη σταυρική θυσία, το σώμα και το αίμα. Να προτιμούμε να αποφεύγουμε τη θεία κοινωνία παρά να αποφύγουμε πάθη και αδυναμία. Φοβερό πράγμα. Η πορεία λοιπόν προς την ευσέβεια είναι ανοιχτή, αλλά με τον Χριστό μαζί. Λοιπόν, όταν λέει εδώ υπάρχει, όταν στερεώνονται λέει οι ευσεβείς με την τιμωρία των ασεβών, αισθάνονται περισσότερη έτσι ευλάβεια και τον φόβο του Θεού τον καλλιεργούν με την έννοια του σεβασμού. Παιδαγώγησε, λέει ο προφήτης παρακάτω, και μόρφωσε καλά το παιδί σου, και αυτό θα δώσει ανάπαυση και στολισμό στη ζωή σου. Παιδαγώγησε και μόρφωσε. Προτάσει την παιδαγωγία, δηλαδή τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεται το παιδί και να ενεργεί και μετά να το μορφώσει. Να το μορφώσει, όχι να του μάθει καμιά δεκαετία ξένες γλώσσες, ούτε να του μάθει άλλα, τα οποία σήμερα κυκλοφορούν με τα κομπιούτερ και τόσα άλλα πράγματα. Να μην μορφωθεί το παιδί, βεβαίως να μορφωθεί. Και κατά κόσμο και κατά κόσμο, αλλά πώς, όταν οφειλθεί. Όταν αξιοποιήσει το ενεργητικό του και το μυαλό του και ταξινομήσει και κατατάξει την προτεραιότητα πρώτα στα πνευματικά, μετά στα θεϊκά. Ζήτησε λοιπόν τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσεκτήθηκε. Φρόντισες, γονέα, να δώσεις στο παιδί σου τροφή πνευματική, το οδήγησες στο Χριστό. Του μάθες τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει, αλλά και εσύ να τα εφαρμόζεις αυτά που θα διδάξεις. Είσαι η πρώτη διδάξασα μητέρα στο παιδί σου ή άλλα λες και άλλα κάνεις και δημιουργείς ασέβεια. Είναι λοιπόν η ευθύνη τεραστία στους γονείς όταν δεν χρησιμοποιούν τον κατάλληλο τρόπο, αλλά και την κατάλληλη ζωή για να δώσουν στα παιδιά τους αυτό που τους χρειάζεται. Μια σωστή διαπαιδαγώγηση, αλλά και μόρφωση. Πρώτα θα μάθει κανείς για ποιο λόγο ήρθε στον κόσμο και μετά θα μάθει πώς θα διασκεδάσει. Θα μάθει και θα μορφωθεί βεβαίως και θα μάθει και την ιστορία της πατρίδος του, που σήμερα θεωρείται τέμοντε, να γνωρίζει κανείς την ιστορία της πατρίδος του και καταστρέφεται όλη η ιστορία και διαστρέφεται. Αυτό δεν ονομάζεται μόρφωση. Να μορφώνεται το παιδί σε τι, σε διαστραμμένες αλήθειες. Με στο ψεύδο. Να μορφωθεί το παιδί με την γνήσια αλήθεια, την ιστορική, που υπάρχει για μέσω των αιώνων, από την παλαιά την Ελλάδα προ Χριστού μέχρι και σήμερα. Τι σημαίνει η Ελλάδα και τι προσέφερε η Ελλάδα και τι και πώς στηρίχθηκε η Ελλάδα. Με ποιους, με τον Θεό. Τι μεγαλουργία μάλλον να έκανε η Ελλάδα χωρίς Χριστό. Μαζί με τον Χριστό έκανε θαύματα. Το θαύμα του 21, το 12, το 40. Αυτά προσπαθούν να τα σβήσουν. Γιατί λέει να μην ανοίγουμε τις πηγές. Ποιες πηγές. Το Παρηγόπουλος έλεγε ο ιστορικός. Μάθε την ιστορία σου για να είσαι Έλληνας. Μέσα στην αλήθεια, αυτή πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Τον Έλληνο-Χριστιανικό πολιτισμό το μετέφερε με τη λαμπάδα του Πνεύματος η Ελλάδα στο όλο. Όταν λοιπόν η Ελλάδα έρχεται παρθενόμως, οι άλλοι ήσαν ανθρωποπάιδοι. Και τώρα παριστάνεται πολιτισμένο. Λοιπόν, τα έχουν διαστρέψει αυτά, νομίζω ότι μορφωμένος είναι. Όποιος είναι καταφερτής, όποιος τάχει με όλους καλά, όποιος εκφράζει πονηριές, αυτό δεν είναι μορφωμένος άνθρωπος. Μορφωμένος είναι αυτός που έχει μορφώσει τον Χριστό μέσα του και έχει μορφωθεί εν Χριστό και θα είναι και δείγμα και παράδειγμα στους άλλους, αλλά θα οδηγεί και τους άλλους κοντά στον Χριστό και ο ίδιος θα επιτύχει τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτός είναι ο πραγματικά μορφωμένος. Και έτσι πρέπει τα παιδιά να τα μορφώνουν οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να γίνουν μερικά σεμινάρια από νέων να μάθουν πώς πρέπει να συμπεριφέρουν στα παιδιά μας. Γιατί δυστυχώς από τότε που βαπτίζεται το παιδί, σε πολλές περιπτώσεις δεν ακούει τίποτα για τον Χριστό. Για όλα τα άλλα ακούει αυτός για τον Χριστό. Υπάρχουν γονείς σήμερα, πάτε στις εκκλησίες. Να δείτε πώς είναι οι εκκλησιαζόμενοι, ανάλογα με τον πληθυσμό της ενορίας. Για να δείτε την εγκατάλειψη που έχει ο άνθρωπος στη πίστη, σχέση με τον Χριστό. Βέβαια θα πείτε, όπως είπε πολύ, ποιητή, ολίγη, εκλεκτή. Μακάρι να είμαστε στους ολίγους εκλεκτούς, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε και εκλεκτοί, παρόλο που θα είμαστε λιγότεροι. Χρειάζεται να είμαστε εκλεκτοί, πότε, όταν θα είμαστε εν Χριστώ Ιησού, η ζωή μας θα είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Προχωρεί λοιπόν ο προφήτης και μας λέει αυτές τις ωραίες αλήθειες, τις οποίες τη λέει 3.000 χρόνια από σήμερα. Και είναι σαν να έχουν γραφεί για τη σημερινή ζωή την κατάσταση, για να δει κανείς ότι οι αλήθειες είναι διαχρονικές, γιατί προέρχονται από το θέμα του Θεού, ο οποίος χθες και σήμερα και στους αιώνας είναι ο Αυτός. Και βρίσκονται μερικοί έξυπνοι εδώ εισαγωγικών να θέλουν να διαγράψουν την Παλαιά Διαθήκη. Οι παροιμίες ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αλήθειες όμως, τις οποίες όχι απλώς δέχτηκαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά και επεστράτευσαν και ερμήνευσαν και ετοίμησαν. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, δεν ήθελα να καταλύσω τους προφήτες και τον νόμο, αλλά πληρώσε. Όταν ο Θεός εκφράζεται έτσι, αυτοί οι άνθρωποι τα σκουλή και της ζωής και της γης δεν με εξώνουν το αναστημά τους και να λένε η Αγία Γραφή είναι να παραμείνει. Η Παλαιά Διαθήκη. Χρειάζεται να προσέξουμε όλοι μας αγαπητοί μου, γιατί μπορεί να μην τα λέμε αυτά καλό και εμείς, αλλά με τη ζωή μας να λέμε το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν, πρώτα εγώ μετά κι εσείς, να αναθεωρήσουμε τις τάσεις μας απέναντι στον Λόγο του Θεού, απέναντι στον Χριστό μας. Και να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να γίνουμε ευσεβείς, να μας σώζει από τις καταστάσεις της άλλης. Βλέπετε ότι λέει όταν ιερουργεί αρχιερέας με τα δικαιοτρίτερα, Κύριε, Κύριε, εφήνωσε. Και πια, την άμπρη πια. Και λίγο νωρίτερα τι λέει ο διάκονος, Κύριε σώσο τους ευσεβείς. Και το λέει τρεις φορές. Γιατί οι πραγματικά ευσεβείς κινδυνεύουν από τους ασεβείς όσον αφορά την σωματική τους ακεραιότητα, όχι την ακεραιότητα της πίστεως. Γιατί όταν ένας είναι διαβαθιά πιστός, δεν παρασύρεται από κανέναν. Μένει πιστός όπως οι μάρτυρες, μέχρι τελευταία γρανίδα του αίματος, ήταν πιστοί. Γιατί, γιατί πίστευαν το χέρι και αγάπησαν με πάνω τον Χριστό. Λοιπόν, η διαπαιδαγώγηση είπαμε χρειάζεται και η μόρφωση. Βεβαίως ο άνθρωπος έχει ανάγκη και ωραίγεται, αρέσκεται όπως λέγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, του ιδένε τον αγνωρίζουν, αλλά χρειάζεται όμως να γνωρίσει κανείς πρώτα την αλήθεια και μετά να κάνει σύγκριση των άλλων που θα μελετήσει, να δει τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Γιατί αν πάει κατευθείαν στην αμαρτία ή στην ανεξέλεγκτη φιλολογία και προσπαθήσει να μελετήσει πράγματα ασεβών συγγραφέων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον νου που τους έδωσε ο Θεός για να το χρησιμοποιήσουν για τη σωτηρία της ψυχής τους και τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων, χρησιμοποίησαν φως για να καταστρέψουν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Για να παραπλανήσουν τον κόσμο διαστρέφοντας τον κόσμο. Γι' αυτό ο κόσμος λέει σήμερα πως είναι πολύ μαρκωμένος. Καθηγητής πανεπιστημίου, ακαδημαϊκός, δεν ξέρω. Έχει την τάδε θέση. Όσες θέσεις και να έχει, άμα δεν έχει το Χριστό μέσα, είναι ένα μεγάλο μηδενικό. Να μην επηρεαζόμαστε λοιπόν από θέσεις, αλλά από τη θέση που κρατάει ο άνθρωπος για να συμπληρώσει. Έτσι θα είμαστε σωστοί άνθρωποι όλοι μας και θα βαδίσουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, μέσα σε ένα παράνομο λαό δεν θα υπάρξει εξηγητής των θείων λόγων. Γιατί άλλο. Μέσα σε ένα παράνομο λαό, δηλαδή σε ένα λαό που έχει καταλήξει τον Θεό, και εσύ μέσα στην παρανομία, δεν θα υπάρχει, δεν θα μπορέσει, λέει, να διαδοθεί ο λόγος του Θεού. Γιατί, διότι θα είναι ανεπιθύμητος ο λόγος του Θεού. Έχει φτιάξει έτσι, δηλαδή, ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Και όποιος και ό,τι να τους πει, δεν το δέχονται. Το Θείο Νόμο λέει δεν θα δέχονται οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι θα έχουν πετρώσει τη συνείδησή τους. Θα έχουν πάρει πόρος. Έχουμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι θα έπρεπε να ήσαν οι πρώτοι που θα πίστευαν στον Χριστό, και όμως ήταν εκείνοι οι οποίοι εναντιάστηκαν μέχρι τον Λύσσα στο Σταυρό. Έβλεπαν τα φάρματά του, τα απέδιδαν στο διάβολο. Έβλεπαν πόσα φάρματα, τον αρχηγό των δαιμόνων, με το άκρο των δαιμονίων εκβάλλει το δαιμόνιο. Μετέστρεπαν πάντοτε τη βοηθεία του διαβόλου και δεν μπορούσαν με τίποτα πλέον να δεχτούν το λόγο του Θεού. Έχουν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Οι άνθρωποι αυτοί αποκόπηκαν από Θεό και έδωσαν τη ζωή της αμαρτίας εν το συνόλο τους. Όλοι, εκτός από τον Λότ και τη γυναίκα του, που οδήγησε ο Θεός και τους είπε φύγετε, γιατί θα καταστραφούν οι πόλεις. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτόμεθα, θα έρθει μια ώρα που ο κόσμος δεν θα θέλει, δεν θα έχει διάθεση να ακούσει το λόγο του. Υπάρχει όμως και ένα ενδεχόμενο και σε εμάς τους ιδίους. Όταν μας μπει μέσα η πονηρία του διαβόλου η σκέψη και λέει ξέρεις, τώρα είσαι κουρασμένος, μην διαβάζεις, μην το σέχεις. Είναι μια διάβρωση που οδηγεί ύστερα στην αδιαφορία. Πρακτικώς τα λέει, αλλά δεν είναι κανείς να διαβάζει. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος του διαβόλου της καταστροφής. Όταν μας λέει ο πονηρός μη διαβάζεις, εμείς να γίνουμε περισσότερο και να διαβάζουμε την επιμέλεια και να αισθάνουμε τη βοήθεια από τον Θεό να απομακρύνει τον πονηρό από μας. Γιατί έχουμε, ζούμε στις ημέρες τις δύσκολες, θα λέγαμε τις παραμονές του Αντιχρίστου, που οδηγούν προς τα εκεί όλα τα γεγονότα. Και προσπαθεί ο πονηρός να αρπάξει όσο το μπορεί περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε ξυπνητοί. Ο Κύριος μας λέει γρηγορείτε και προσέρχεστε. Να μην εισέρχεστε στις πειρασμό. Η εγρήγορση λοιπόν πρέπει να μας διακατέχει όλους και εμάς και εμένα και εσάς. Διαφορετικά θα ζούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι επικίνδυνη για την ψυχή μας. Δεν θα μπορούμε μετά να αναγύψουμε. Για φανταστείτε. Πόσοι άνθρωποι μέσα στην Αγία Καθήκη. Εκτός από τον Ιούδα ο οποίος κυριεύτηκε από τον πονηρό και καταστράφηκε διαπαντός, έχουν το δειμά. Ακολουθούσε τον Απόστολο Παύλο. μαθητής του Αποστόλου Παύλου και συνεργός του, και για μια στιγμή μεταλλήθηκε και συμμορφώνεται στον κόσμο. Ο Δοκόνας θα είναι βρεθέτον η θέση και εμείς μπορεί να είμαστε σήμερα μέσα στο τίμιο του Χριστού και δεν ξέρω πόσοι μπορεί να είμαστε και πόσοι είμαστε. Μήπως με τη χαλαρότητα που αντιμετωπίζουμε τις επιδράσεις του πονηρού φτάσουμε στο σημείο να διαβρωθούμε και να καταλήξουμε.